Tačno je 10 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi.
U kulturi.
Sporovi u kulturi.
Poštovani slušalci, u ime ekipe koja za vas realizuje emisiju Sporovi u kulturi, želim vam dobar dan. Moje ime je Mirjana Bobo-Stojdinović. Današnji gosti u emisiji su Biljana Mickov i Zoran Naskovski. Dobrodošli. Ukratko ću vas predstaviti slušalcima. Biljana Mickov je istraživač u kulturi i urednica. Osim diplome sa Novosadskog univerziteta, evropske diplome za menadžment u kulturi Fondacije Marcel Hichter iz Brisela, vi ste kandidat takođe za doktorski stepen na Sorboni na Univerzitetu u Remsu, ako sam ja dobro.
Rems Sorbona, da.
Kao saradnik radite u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski u Novom Sadu, gde ste odgovorni za oblast kreativnih industrija. Vaše knjige upravo o oblasti kulturnih politika objavljene su na engleskom, srpskom i španskom.
Da, i francuskom jeziku.
Znala sam da će nešto da propustim. Da. U Kulturnom centru Vojvodine je upravo u utorak održana konferencija na temu Strateški savez između kulture, kreativnosti i biznisa, intersektorsko povezivanje.
Da, to je serija, to je projekat koji sam ja pokrenula i koji traje već 2 godine pod nazivom Laboratorija kulture, gde obrađujemo različite teme podizanje sistema nivoa strategija na nivou grada i takođe intersektorsko povezivanje, znači razvoja kulturnih politika.
Što vratit ćemo se na to.
Dobro, hvala.
A Zoran Naskovski, vi ste magistrirali na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, gde ste od početka 90. godina aktivni učesnik u nezavisnoj umetničkoj sceni Srbije. Radite u širokom rasponu medija, umetničkih medija, a u svojim kritičkim praksama bavite se pre svega temama političkog i ekonomskog nasilja, medijskim manipulacijama, kao i institucionalnom kritikom, uključujući kritičko pisanje o srpskoj nacionalnoj kulturnoj politici, upravo ovo o čemu ćemo danas i razgovarati. Izlagali ste na brojnim međunarodnim izložbama, među kojima ćemo posebno izdvojiti učešće na 52. Bijenalu u Veneciji 2007. godine u Arsenalu, gde ste izložili rad War Frames ili Kadrovi rata. Današnja emisija posvećena je temi kulture i politika, čiji su svojevrsni povod dva događaja iz oblasti kulture koji su obeležili bukvalno poslednjih mesec dana. Izložba Marine Abramović u Muzeju savremene umetnosti Beograd i Nobelova nagrada za književnost Peteru Hankeu. Ova dva događaja su svaki zasebno izazvali brojne polemike o političkim kontekstima za koje su se autori opredelili, sami autori Marina Abramović i Peter Hanke. Kod izložbe Marina Abramović deo ovdašnje kulturne elite ne gleda blagonaklono na finansiranje i uspostavljene veze sa aktualnom srpskom političkom elitom. A kod priznanja Nobelovom nagradom za književnost Peteru Hankeu, u žižu javnosti vraćena su prisjećanja na to da je on javno podržavao Srbiju tokom ratova 90. godina, osuđivao NATO bombardovanje i konačno prisustvovao sahrani Slobodana Miloševića. Dakle, pitanje kojim ćemo se danas baviti jeste kakav je u Srbiji odnos sa jedne strane umetnosti i kulture i sa druge politike? Da li ova dva slučaja mogu da se razluče, da li u ova dva slučaja mogu da se razluče kulturno sazrevanje umetničke produkcije od političkog konteksta koji umetnici svojevoljno biraju ili ih on apsorbuje, da li taj politički kontekst apsorbuje kulturnu produkciju? Biljana, hajde da počnemo od vas.
Pa ja bih rekla na tu temu da ako gledamo Srbiju konkretno, kod nas je kulturna politika praktično i ne postoji onako kako bi trebalo da postoji. Naime, problem je što na nivou Republike ne postoje ni strategije razvoja kulture ili je čak, mislim da je čak u izradi. Problem je lokal, problem su gradovi. I na taj način moramo gledati da institucije zavise u velikom broju slučaja od vrha, od Republike, od vlada, od odluka koje se donose na vrhu. A suština je da mi sprovedemo kroz strategije i kulturne politike takozvanu strategiju od dole ka gore, da bismo negde sagledali taj kontekst odnosa između umetnosti, kulture i politike. Onda bi nam negde bilo jasnije. S te strane, ja Marino Abramović kao neko ko se bavi strategijama razvoja, neću da kažem da branim zašto je ona izabrala ovaj naš kontekst, nego razumem njen odnos prema tome da želi da izlaže u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, odnosno izlagala je, pod određenim uslovima. Jer umetnici zaista da bi ostvarili, da bi prezentovali svoj umetnički rad, moraju imati i određene uslove. Tako da, verovatno je ona birala godinama kada će i u kom trenutku da izlaže svoj rad, ali mislim da je gledala svoju izložbu, ali mislim da je gledala isključivo i samo uslove koje se nude u datom trenutku. Što se tiče Petera Hankea, postoji, po mom mišljenju, to je potpuno jedan drugi kontekst. To je više odnos međunarodne zajednice u tom periodu. Mislim, ne bih gledala lokalno samo u odnosu na Srbiju, nego odnos međunarodne zajednice prema nama. Znači, dodela Nobelove nagrade za njegovu književnost, koja je nesumnjivo vrhunska, apsolutno nisu uzimali u obzir njegove aktivnosti u periodu kad je Srbija imala vrlo negativan kontekst pod Miloševićevom vlašću.
Zorane, koje su vaše mišljenja?
Da. Pa što se tiče Petera Hanke, odmah da, pošto bi ovo njegov vrlo kratko, ne bi puno u to ulazio, pošto mi je ovaj slučaj Marine Abramović mnogo zanimljiviji, mislim da on nema tu političku iznijansiranost koju, recimo, ima, na primjer, intelektualac kao što je Noam Chomsky. Međutim, koji je kod nas, recimo, vrlo često zloupotrebljavan, jer on je, kod Chomskog postoje vrlo jasne podele između toga, on je, recimo, više puta branio, u stvari bio je protiv NATO bombardovanja televizije, recimo, čak je u par slučaja podržao neke stavove Slobodana Miloševića, međutim on načelno nije podržao politiku Slobodana Miloševića. On je takođe bio protiv učešća paravojnih formacija i tako dalje, ne samo kod nas, nego na ratovanjima bilo gde u svetu. I on je znao da iznese vrlo jasne i precizne stavove, recimo, dok od Petera Hanke je sve to stavljeno na jedan paket, recimo, i on nije pravi razmak između Slobodana Miloševića i srpskog naroda koji, recimo, živi u enklavom ili koji strada. Tako da, ja mislim da tu postoji izvestan problem, recimo, upravo tog nepravljenja nekih razlika, dok je Noam Chomsky to po mom mišljenju, na najbolji mogući način se pozicionirao, ali nažalost on je, recimo, u našoj sredini često zloupotrebljavan i koristili su samo stvari koje su nama bile u korist. Međutim, u ovom slučaju sa Marinom Abramović je mnogo zanimljiviji, recimo, jer to je zaista može da bude jedna prekretnica, znači ili na dobro ili na loše, a to ćemo tek videti šta će se desiti nakon ovog. Ja mislim da ona jednostavno nije imala izbora u ovom slučaju. I problem je vrlo kompleksan, kao što su mnoge stvari kod nas kompleksne. Recimo, to je bilo puno toga što puno napada na nju, ali isto tako i glorifikacija, recimo, isto nekritički, jer mi u suštini nemamo obrazovanu publiku. To je ključna stvar, pogotovo kad je vizualna umetnost u pitanju. Mi jedino da imamo obrazovanu publiku, to je u sportu, recimo, pre svega u košarci. Postoje dve stvari koje su po meni vrlo zanimljive da bi se vidjela ta pozicija, pogotovo oko ove izložbe. Recimo, jedan je stav koji su Dveri objavile, gde oni kažu da glorifikacija Marine Abramović kao srpske umetnice, jer ona ovde definitivno dolazi kao nacionalni brend. Znači, jer ne kao savremena umetnica. Međutim, pitanje je sad u ovom kontekstu, to može da bude i dobro za savremenu umetnost. Ali pre svega, ako bi neko gledao zašto ona tu je, ona neka vrsta nacionalnog brenda.
Ona je tako i predstavljena, zapravo budući su kreativne industrije.
Da, jer to se uklapa u nacionalnu politiku.
Kaže, aktuelno.
Da. Glorifikacija Marine Abramović kao srpske umetnice koja svojim stvaralaštvom proslavlja otadžbinu u najmanju ruku neutemeljena. Ovo ja izvučim jedan deo od ovog statementa Dveri. Nijukom slučaju se njen opus ne može meriti, na primer, sa onima Dada Đurića ili Miloša Šubajića, koje je Edward Lucy Smith istoričar umetnosti, uvrstio u svoje kapitalne preglede umetnosti 20. veka, a potom je posvetio i monografiju, odnosno Vladimira Veličkovića, koji je izgradio zavidnu akademsku karijeru u Parizu. Nije slučajno što su dvojica od pomenutih bili članovi Medijale, a što se Treće Šobajić na nju dovezuje, jer je ova umetnička grupa i tako dalje. Znači, a inače ministar kulture smatra da to jedini srpski autentični brend Medijala. Međutim, o čemu se ovde radi? Pored toga što ove stvari nisu tačne, recimo, znači, on pominje knjigu da ipak Marina Abramović, znači, pored svega, oni su u ovom tekstu priznali da je ona svetski priznato ime, međutim, ali ipak ona ne može da se meri sa, recimo, ljudima i naravno traži se neko ko je to zaista obradio. Konkretno, Edward Lucy Smith ima čuvenu knjigu Umetnost danas koja je kod nas godinama funkcionisala i on je nakon te knjige, u njoj se nalazi Dado Đurić, to je tačno. Međutim, u knjizi Art Tomorrow, Umetnost sutra, se odavde nalazi samo ja. Znači, nalazi se moj rad, Lorenzo de Mont, a ne nalazi se rad ovog, kako se zove,
Šubajića.
Tako da, ako već hoće da se hvati za takav neki autoritet, znači, oni hoće da se uhvate za nešto. Međutim, to i što kažu, jednostavno nije tačno. Oni su nakon toga njega zvali više puta ovde, pokušavali da na neki način uvale nekog od ovih umetnika u tu priču i da bi oni sutra dan to predstavili da je to iznad Marine Abramović. E sad, šta je zanimljivo? Zanimljivo je jedan Miodrag Protić, znači osnivač i dugogodišnji direktor Muzeja savremene umetnosti, je 2010. godine, ovo intervju u Vremenu, kada su ga pitali u vezi Oktobarskog salona, koji je postao internacionalni, kada su počeli da se vrte, pogotovo u tom vremenu su bili zaista najbolji ti Oktobarski saloni, on je ovako rekao: Oktobarski salon je nekada bila velika reprezentativna izložba. Sada se u njoj proglašava za umetnost ono što nije umetnost. Sada kaže, Marina Abramović jeste umetnost i to zato što su njeni potezi uvek veliki, ali to samo jednom uspe i bude dokument epohe. Likovna umetnost nije umrla, samo kod nas se ponaša kao da jeste. Šta on hoće da kaže? Znači, prvo, on je, znači, smatra da Oktobarski salon sad nije, se tu ne prekazuje takozvana likovna umetnost, nego, ne znam, videoradovi, instalacije i tako dalje. Ali Marina Abramović, isto kao i Dveri, on priznaje da ona uspešna, ali kao u smislu ta fora samo jedno može da prođe. Znači, prava umetnost ipak nije umrla, međutim, on će nju prihvatiti to. Znači, šta je ovde zanimljivo? Da stav Miodraga Protića i Dveri je maltene identičan po pitanju Marina Abramović. Šta ona u ovoj situaciji može da radi kad dolazi u Srbiju? Ona zaista ne može da bira. Znači, mora da prihvati, i to ono Dejan Sretenović dobro rekao u jednom intervju u Danasu, da ona nije politički naivna, da je tražila garanciju države.
Ajde da prekinemo ovde, nastavljamo posle muzike.
Yeah. a child in the treetops. Is she still me? My heart opens as the swing drops. I've got bruises on my knees, and I look up into the ether, the sunset and the breeze. Nothing has made me quite as happy as my home. My home.
Iz dana u dan, iz veka u vek. Radio Beograd, 95 godina sa vama.
Nastavljamo emisiju Sporovi u kulturi. Gosti su Biljana Mickov i Zoran Naskovski. Nastavljamo u stvari sa ovim prethodnim segmentom. Zorane, završite ovo što ste krenuli.
Da, pa, kažem da je Dejan Sretenović u jednom intervju u Danasu, i baš je takav i naslov bio, Marina nije politički naivna, znači rekao da je ona nije politički naivna jer jednostavno morala da traži garanciju države za ovako nešto. I to jednostavno, ako pogledamo ove statemente Dveri ili stav Miodraga Protića, koji su maltene identični, ona zaista u toj poziciji ne može da bira i ko zna šta može se desiti. Ja mogu da pođem i od svog iskustva, sa svog izlaganja Bienalu u Veneciji, kada su meni nakon tog Bienalu u Veneciji, najprije tamo da predsjednik Tadić nije pročitao, nije on je dobio nekog to pismo, da nije pomenuo da je opšte da ja učestvujem tamo, a da ne pričam šta su mediji ovde, da je to bilo sakrivano, da jednostavno u 21. veku vremena interneta žele se sakriti, sam učestvovao na internacionalnoj selekciji Venecijanskog bienala. Znači, u tim uslovima Marina Abramović zaista ne može da bira i da na neki način je zaista morala da traži ovu garanciju, ove garanciju države. Ali još jedna stvar koju sam teo da kažem je da takođe ti umetnici iz gde je Marina krenula isto, znači da nije otišla i ona se vratila kao velika svetska zvezda, ako pogledamo ostale umetnike iz te generacije, možemo da vidimo koji je njihov status. Znači, i to je ono što je bio problem ranije u tom sistemu takozvanom komunističkom, u stvari već je problem što on u suštini nije bio komunistički, jer je bio partijski, i jednostavno ta vrsta umetnika koja se je bila oko SKC i tako dalje, ona je bila osuđena i planirana kao večita alternativa. I u tom smislu, znači, je možda i Marina Napolju morala da pređe taj korak pa da uđe u taj viši nivo estradizacije da bi uopšte mogla da se izbori za taj status koji ima. Ja to naravno ne opravdavam, međutim, jednostavno u tom smislu bila sama, jer iza nje nije stala niti ova država, niti neka organizacija i tako dalje. Tako da, dok su ovi ostali umetnici, dalje ostali alternativa.
Biljana, kako vi uvedete u stvari u ove odnose, zapravo dinamiku između politike i umetnosti? Kreativne industrije su na neki način tu sada se nametnule kao nešto što povezuje u stvari i usmerava umetničku produkciju i kulturnu produkciju.
Pa, moje mišljenje je da kreativne industrije, a u jednom slučaju bi to nazvala i kulturne industrije, jako pomažu u stvari umetnicima. Pomažu umetnicima da se više promovišu, znači da negde izađu iz tog što je kolega Zoran Naskovski rekao, partijskog uticaja na kulturu i umetnost. Opet bih se vratila na teoriju, u stvari to nije teorija, to je ustaljena praksa u Evropi, gradovi u Evropi kao što su Amsterdam, London, Barcelona, grade kulturni stub već nekih 30 godina. I zasnovali su taj kulturni stub gradova, znači ja pričam o lokalu, ne pričam o regijama i ne pričam o republici, na četiri principa, to je kulturni identitet, kulturna raznolikost, stvaralaštvo umetničko i participacija građana u kulturnom životu. Tu dolazimo do toliko segmenata kao što je edukacija građana za vizualnu umetnost, i tu negde vizualna umetnost sebi daje otvoren prostor za prolaz kreativne i kulturne industrije, to je u stvari politika Evropske komisije, naime Brisela, na taj način povezivanjem, intersektorskog povezivanjem, želi da usmeri razvoj umetnosti kroz strategije kulturne politike na jedan viši nivo. Znači, mi ono što treba da radimo, treba da svaki grad u Srbiji formatira strategiju koja će se implementirati, da se ta strategija oslobodi od političkih partija i političkog uticaja i na taj način podižemo stabilan kulturni stub ulaženjem profesionalaca u taj sektor.
Ali koliko u tom, kako kažem, planskom usmeravanju da. Kulture da. I umetničke produkcije, znači onoga što sada nastaje, koliko se u stvari umetnost uvodi u jedan pravac koji možda umetnosti nije blizak? Znači umetnost, prosto umetnici stvaraju deo svakako, stvaraju iz nekih možda drugih pobuda, ne iz planova.
Pa planovi podrazumevaju, kad kažem planovi, ne mislim na stroge planove za političke, ali ne i za umetnike, ali političari treba da podržavaju stvaralaštvo, da obezbede da umetnici imaju svoj identitet, umetnički identitet. I tu negde ja mislim da vidim veliku šansu za konkretno vizualnu umetnost i za druge oblasti umetnosti. Ali suština je da to krene od lokala, od Beograda, od Novog Sada, od Niša, ka gore, ka Republici i u tom smislu ni savjetnici republički za kulturu ili savjetnici predsjednika prilikom otvaranja Venecijanskog bijenala ne bi mogli da dođu na otvaranje bez informacije o umetniku koji se pojavljuje. Mislim da je to neka vrsta u prethodnom periodu bila nezainteresovanosti za umetnost, korišćenje umetnosti u političke svrhe, a sada se vraćamo, želimo da okrenemo potpuno taj krug na ovaj donji nivo, da se gradi taj stub polako ali sigurno, da se grade institucije kulture, da se podržavaju strategije koje će se implementirati i koje će biti zaista oslobođene od političkog uticaja.
Zorane, koliko umetnost ima kapacitet, koliko vi mislite da umetnost ima kapacitet da utiče na političke odluke, ne samo što se tiče kulture, već i uopšte?
Pa da, pa umetnost ima. Mi znamo iz istorije mnoge primere, recimo, gde je umetnost mogla bude uspešna. Čak možda još čak i od karikature, pa do nekog high arter. I sve može da bude vrlo politički. Pa konkretno i ovaj rad, L'Origine du Monde, recimo, koji su nalazi ove knjize Lucy Smitha, on je na prvoj izložbi na Cedinskom binalu, tezba bila zatvorena. Crkva je zatvorila izložbu, recimo. On je bio sankcionisan još na par mesta, recimo, iako on kao može da funkcioniše nivou na estetskom nivou. Znači, stvari mogu da utiču politički izuzetno, a pogotovo ako se stvar i suviše politički ogoli. Jer, recimo, upravo ovaj moj nastup u Veneciji je bio problematična stvar za ovu sredinu.
Ajde objasnite malo, u stvari možda nije loše da prosto pojasnite kako je izgledao rad, kako je nastao, pa, i šta je bilo problematično.
Rad se odnosi, rad internet projekat koji se tiče bombardovanja Srbije i sastoji se od niza frejmova koji su skinuti jer je Senac snimao ceo taj televizijski program i ti frejmovi u stvari sadrže znakove vazdušne opasnosti, što je neka vrsta korištenja televizije kao ready made-a i u tom smislu je rad vrlo originalan. I evo recimo, sad je nedavno baš bila, evo ovo je to zanimljivo, taj rad se zove Warframes i on je izlagan 2007. godine. Sada su zvali Judith Butler, recimo, kod nas i dodelili su, to je poseban cirkus oko tih dodeljivanja počasnih diploma, recimo, nju, i da ona govori u okviru toga kako bi univerzitet trebao da bude kritički, recimo.
Univerzitet umetnosti dodelio
nju počasnu... Nije umetnosti, ja mislim da je filozof...
Filozofski fakultet,
da, fakultet, da, ja mislim, u ovom slučaju. Ali bez obzira, u suštini Beogradski univerzitet. Znači, e sada, Judith Butler je dve godine nakon tog mog rada izdala knjigu, rada Warframes, izdala knjigu Frames of War, recimo. I tu postoje očigledan uticaj. Ali naravno, ona radi, ima svoju razvijenu filozofiju, to je potpuno normalna razmjena ideja i tako dalje. Međutim, zanimljivo je da oni hoću da zovu Judith Butler, recimo, i da daju diplomu, a da ovde žele da sakriju taj rad Warframes. I ja sam imao velike problema, naravno, ko muzej na kraju ipak kupio te radove, ali nakon izložbe sekvence, mislim, koja je bila vrlo sramotna, pogotovo u tom periodu koji su 90. godine u pitanju. Ali, recimo, tu je nastao, upravo zbog tog mog nastupa u Veneciji, pošto me izabrao Robert Storr, recimo, koji je bio tada kustos u Momi, i to je bio najveće ime koje ovde došlo, inače, u Beograd, je izgubljena svaka šansa za ovu sredinu, jer su oni mislili da će najzad Kustosin moment da uzme onake prave umetnike. Međutim, pošto oni to nisu radili, oni su potpuno uništili Oktobarski salon. Sad Oktobarski salon maltene više nije internacionalan. Praktično se odluke donose ovde. Oni umeđu vremenu su podigli honorare ovog tog stranog kustosa koji će da sluša ono što mu se ovde kaže, recimo, da proba da se napravi neki deal i tako dalje, i recimo to je izgubljena nada, i zato što oni ne žele da on bude zaista internacionalno i da dođe neko ime s kojim ćete vi imati neki razgovor i komunikaciju, nego želite da bude nacionalan, a da nekom treba samo oko pokriće da biste vašu filozofiju razvili, tako dalje. Tako da, evo, taj rad u stvari je doveo do te mere da su svi mediji morali da ignorišu, recimo, konkretno taj moj nastup, znači da je to politički uticaj. Recimo, televizija koja je snimila 50 aprila, 50 RTS, 50 minuta emisiju o tom binalu, mene je pomenula samo u jednoj rečenici. Ovaj. I očigledno je da, pošto su snimeni svi radovi oko mog rada, da je snimeni moj rad, nego da u zadnjem trenutku donete odluku da se moj rad skloni, tako da je sve što je prikazano bilo ono što je oko mog rada. I kada je prošle godine ovde bila, ili ove, ja ne znam tačno, kada je Nina Mihaljinac imala promociju knjige
ove godine,
znači, i tada je došla televizija i snimali su, prema sam bio iznenađen da su me zvali da i mene snime da dam izjavu za kulturni dnevnik i za kulturni centar. Ja sam dao izjavu, međutim u kulturnom centru se nije ni pojavio prilog, dok je recimo u kulturnom dnevniku sam ja bio ponovo izbačen, jer sam ja tu pomenuo da je taj rad moj bio sankcionisan. Znači, evo,
spomenimo samo da je knjiga zapravo se bavi umetnošću, nastala je kao posledica traume bombardovanja 99.
Da. Ali se radi o tome da recimo ti vidite da se kroz jednu stvar, recimo, da ta politika kod 2007. pa sve do sada, do ove godine, znači nastavlja se ista stvar u smislu te traume koje ova sredina imao od mog nastupa na toj internetnoj selekciji Venecijskog binala, jer od tada niko nije više ni učestvovao. Čak je zanimljivo da je i Seek Out, koji su kao nezavisna, oni imaju jedan mali prilog od nekih 5 fotografija, naravno nema moje. Ja sam pitao zašto nisu stavili moje. Recimo, tako da je očigledno da mi živimo u tom i dalje u tom onom tom, kako se zove, jednopartijskom na neki način. Da te odluke dolaze iz centra i da, recimo, takva jedna politička trauma koji može da ima neke, i naravno oni su ove godine pitaju kako je tako malo umetnika odavde, nema umetnika iz istog u centralnoj selekciji. Pa kad sam ja bio, niko nije želao da bilo šta izvesti oko toga.
Biljana, kako vama izgleda ova perspektiva i uopšte perspektiva ovdašnjeg sagledavanja kulturne produkcije i u dodiru, kako ja kažem, u trenju sa politikom?
Ja bih htjela da kažem da kolega Naskovski, što njegov govor u stvari je posljedica ovog prethodnog što sam ja rekla, da ne postoji kulturna politika, da ne postoji strategija, da se ne implementira, da ne postoji konsenzus oko određenih stvari umetnosti, konkursa, bijenala, politike na nivou grada. Ne može se, na primjer, Barcelona nikada ne bi podržavala samo jedan beogradski oktobarski salon. Znači, oni imaju bar 3 ili 4 salona gde se prezentuju španski, katalonski i inostrani umetnici. E sad, tu dolazimo do pitanja, naravno, novca, s obzirom da su nam SANT fondovi otvoreni prema Briselu i javno-privatna partnerska saradnja, možemo doći i do toga da se kroz kulturnu politiku otvore više bijenala, da bi više umetnika bilo prikazano i bilo, da bi se prosto negde unapredila vizualna umetnost. I sad kad kažem vizualna umetnost, ne mislim samo na vizualnu umetnost, mislim na i druge oblike umetnosti.
Ja bih još jednu stvar samo da pomenem, da ljudi ovde ne shvataju šta znači rad, šta znači istraživački projekat, šta znači neko istraživanje. Jer recimo, ta neka grupa ljudi koja je okupljena kod tih takozvanih kreativnih industrija, ovde u Beogradu konkretno, oni u stvari funkcionišu na nivou gledanja ovako tih debelih knjiga. Ono, to su knjige tipa Art Now i tako dalje. I onda oni gledaju i kaže, vidiš, mogu ja to da uradim. Oni se ne bave ozbiljno umetnošću. Znači, nemaju ozbiljan rad. Na nekom višem nivou Recimo, vi ne možete doba rada plasirate. To ljudi ovde odavde ne mogu da shvate. I stalno pokušavaju da sa nekim tim precrtavanjem iz tih nekih velikih knjiga, upravo to tipa umetnost danas i tako dalje, znači, ne može, to nije ozbiljan rad.
Hajde da nastavimo posle muzike, tačno ovaj deo sam htjela da vas pitam, koje su perspektive? Slušate Sporove u kulturi, gosti su Biljana Mickovi i Zoran Naskovski. Nastavljamo sa ovom pričom o tome šta je ono što, Biljana, biste vi, šta je ono što vi sagledavate kao potencijal da se kultura usmerava putem i uz pomoć i uz podršku kulturnih politika? Koji je način da se zapravo te dve strane koje kod nas često ostavimo sa utiskom da su one zapravo nespojive, a one su prirodno spojive zato što se govori o, zato što se radi o javnom domenu, o javnom prostoru, o komunikaciji, gde oni mogu u stvari da sarađuju i da proizvedu nešto što je kvalitetno za lokalnu umetničku produkciju koja vremenom sazreva u kulturu?
Generalno, mislim, ja hoću da kažem da imam pragmatičan stav prema tome. Mislim da pragmatizam kroz strategije lokalnih vlada, znači centriranje kulture kao mesto razvoja, kao mesto društvenog razvoja kulture i umetnosti, može u stvari da pomogne svemu ovom što ste rekli. Znači, podršci u napređivanju umetničkih disciplina s jedne strane, a sa druge strane učešćem građana se poboljšava edukacija. Kako učešćem građana? Tako što se oni kroz publiku, muzeje, galerije, konferencije, postoji jedan otvoren širi aspekt uključivanja građana da bi oni sagledavali kroz umetnost, iako to nisu njihove profesionalne profesionalne reference,
opredeljenja,
da bi oni pokušali da na neki filozofski način da unaprede razumevanje sveta oko sebe. To je jedna stvar. I mislim da kulturne industrije suštinski pomažu razvoju umetničkih disciplina. Kod nas nedostaje, generalno gledano na lokalu, po gradovima, nedostaje konsenzus. Kultura još uvek na ivici, nije u centru, a kroz strateški plan i kroz jasno napisanu kulturnu politiku koju rade profesionalci, se kultura postavi kao centar razvoja i na taj način se gradonačelnik ili neko ko je zadužen za kulturu obavezuje da će poštovati te strateška usmerenja. To je jedna stvar. Druga stvar koju bih htjela da istaknem je da gradovi naši u Srbiji moraju da počnu intenzivniju mrežnu saradnju sa gradovima u Evropi da bi se razmenjivale ideje. Mislim da ta saradnja postoji konkretno u Novom Sadu, ali na papiru. Još uvek ne postoji ta intenzivna međunarodna saradnja sa drugim gradovima, a već nekih 20 godina postoje mreže gradova koje se uticajem na lokalne i republičke vlade suštinski bore za poziciju kulture i umetnosti u društvu, a samim tim i za finansijska sredstva. Ja bih pomenula mrežu Agenda 21 za kulturu iz Barcelone, koja je sad u jednoj drugoj formi se zove Kultura 21 akcija, koja je na neki način updateovana opcija Agende 21, bavi se aktualnim temama digitalizacije gradova, što je vrlo jedna značajna stvar u ovom trenutku. Znači, ta razvoj tehnologije nas u stvari tera da na neki način se više umrežavamo i politički delujemo da se umetnost i kultura podrži i kod nas na lokalu. Mislim da u tom slučaju direktan uticaj politike, političkih partija bi bio manji, a više bi bilo uticaja razvoja umetnosti i kulture na lokalu i prezentacije naših umetnika na međunarodnom nivou.
Da li možete brzo da se osvrnete na Evropsku predstavnicu kulture Novi Sad 21-21?
Pa da, mislim da je
u
to...
U ovom kontekstu.
U ovom kontekstu, da. Pa ja bih pohvalila što je Novi Sad dobio tu nominaciju. Ja moram da kažem da i pre Exit fondacije koja je učestvovala u celoj toj aplikaciji su ljudi radili na tome i radili su na beatbooku samom prezentaciji grada. Mada sama strategija koja je navedena u Evropskoj predstavnici kulture se još uvek ne implementira na pravi način. To je ta poteškoća koja se javlja kod nas. Gradske vlade nešto ne dozvoljavaju, nešto dozvoljavaju. Kako bih ja to videla, na primjer, decentralizaciju ne dozvoljavaju na pravi način, no što bi trebalo. Implementaciju nekih drugih projekata. Mislim da je to kod nas sve na po principu uradit ćemo jedno, drugo ćemo malo zapostaviti. Nema sinhronizacije institucija kulture na nivou grada, mrežne sinhronizacije. Institucije nisu digitalizovane, a trebalo bi. Tako da ja se nadam da će do 2021. da se uradi posao, mada s obzirom da smo već ovde u trećoj godini, to je baš vrlo, vrlo kratko vreme da bi se ceo posao završio, ali na neki način se pokrenula ideja o centralizaciji kulture, o pozicioniranju umetnosti i kulture kao mesta razvoja našeg društva. I tu se na neki način menja taj sistem postjugoslovenski, menja se sistem i odnos prema ovom sektoru.
Zorane, kako vi vidite budućnost razvitka kulture u kontekstu politike?
Pa, mislim da upravo bi mogli još jedan put možda se vratimo na ovaj slučaj Marine Abramović, baš iz tog razloga kada vidimo na koji način ona dolazi ovde kao neka svetska zvezda, ako je istovremeno, možemo da postavimo i pitanje oko zadnjih 20 godina rada, koji su možda, kada se ona više bavi karijerom nego umetnošću, recimo, iako se nijedan dobar tekst baš o tome nije pojavio, pored svih tih gomile pljuvanja i hvala. Međutim, činjenica je da su ti ljudi koji su bili te njene kolege, da su one izvan institucija. I to je, zato je mislim da je ključna stvar da je ovde reforma univerziteta bi bila prva stvar, po mom mišljenju. Naravno, slažem se da ovde bi stvari trebali da budu planske, ali ako vi nemate prave ljude na pravom mestu, to ne može da funkcioniše. Znači, kao što su ti ljudi u osnovi u tom političkom sistemu bili postavljeni da budu večita alternativa, tako ovde na fakultetima i predaju uglavnom drugorazredni i trećerazredni umetnici, dok su ostali umetnici, oni koji su najbolji, su isključeni iz društva. Tako da je, ja mislim da je to osnovni problem i da bi tu moralo da dođe do prave reforme. I naravno, onda se rade gomile falsifikate u međuvremenu urađeno, upravo se radi sa univerziteta to, zato što oni moraju da opravdaju te ljude koji nisu na tom nivou. Tako da onda, kada oni se bune, recimo, ili imaju neke primedbe oko konkretno Marine Abramović, a mi moramo ipak da znamo da njeni najbolji radovi, koji su, znači ona, u stvari to ono koji su pre svega u mediju performansa, da je to zaista svetski vrh performansa, dok ove neke druge stvari koje ovde neki ljudi koji žele, uvek moramo postaviti pitanje iz koje perspektive neko nešto, nekom se obraća. Ali s druge strane bi morali da imaju kritički tekst oko toga, oko ovih radova koje ona radila 90. godina. Znači, nije to pitanje samo estetizacije, nego kvaliteta samih radova, koji baš i nisu na najvišem nivou. Tako da, iako moramo da ipak izdvojimo rad koji je bio u MOMI, umetnik je prisutan, koji ja mislim da je odličan rad. Ali suština, po mom mišljenju, je da jednom u ovoj sredini mora da se promeni ovo sa čime smo krenuli, znači upravo sa ovim Dverima i sa ovim statementom Miodraga Protića, znači da ljudi koji su da pravi ljudi moraju da budu na pravim mestima.
Kako se biraju pravi ljudi za prava mesta?
Molim?
Kako se biraju pravi ljudi za prava mesta?
Pa vrlo prosto, svojim kvalitetom rada.
Jer, ali recim, ko odlučuje? To je taj politički moment.
Vi morate da imate kritiku. Mi imamo potpuno neobrazovanu publiku. Recimo, kada se me izlagao Smrt Dalasa u Njujorku, to je bio zaista u suštini prvi rad koji imao, prvi rad bilo kog umetnika sa ovih prostora, ikada, koji imao pravi uspeh u Americi. Nakon toga je Marina...
Kada je bilo?
To je bilo 2003. godine. Nakon toga je Marina Abramović tamo otišla i onda je napravila taj uspeh i to sasvim zasluženo. Međutim, kada je Smrt Dalasa izgledala, znači sve novine su pisalo o tome po dva puta možda čak, ili tri puta neke, Village Voice, New York Times, New Yorker i tako dalje. Bilo je u stručnim novinama kao što su Art in America. Međutim, pisali su zaista vrhunski kritičari. Mi nemamo tu vrstu kritike. To su kritičari s imenom i prezimenom. Ili recimo u Village Voice-u recimo vrhunski kritičar koji se tiče nezavisnog filma i tako dalje. Ili pogotovo kad sam izlagao na Berkeleyu to kasnije. Znači, vi imate kritiku, pravu kritiku i ta kritika će to odrediti.
Biljana,
mi
koliko,
to nemamo.
Koliko kulturne politike mogu da stimulišu kritiku i razvitak kritičke, kako kažem, dijapazona kritičkog elementa u društvu?
Pa mogu, zato što bi na taj način profesionalce više unela u procese odlučivanja u umetnosti i kulturi, naravno, a uticaj političkih partija bi na taj način bio smanjen. Jer prosto mi moramo da nađemo, mislim da je problem, na primjer, i kod Novog Sada, što postoji uticaj politike. Mislim da ne postoji uticaj politike da bi mnogo više bilo urađeno na projektu Evropska prestonica.
Šta znači uticaj? Ajde pojasnite, molim vas, šta znači taj uticaj politike?
Uticaj politike znači uticaj, na primjer, da li će se izložba Zorana Noskovskog održati u Muzeju savremene ili se neće izdržati iz tih razloga. Ili uticaj politike umetnika, da li su muzičari, da su vizualni umetnici koji su bliski političkim partijama. Takođe, mislim da to je opet odluke, zato kulturne politike trebaju od gore ka dole. A nama treba profesionalci koji su na lokalu, koji odlučuju nivo podizanja kulture, odnosno tog kulturnog stuba. Tako da, ne znam da li sam dobro pojasnila, ali na taj način možemo da izbegnemo uticaj političara na donošenje odluka koji će umetnik svirati ili koji će umetnik imati izložbu. Ili koji će umetnik konkurs proći ili neće proći. Što se kod naših institucija stalno dešava. Mislim, taj profesionalizam mora da se pojača na nivou institucija, onda i lokalnih vlada, regionalnih i republičkih, i u tom trenutku možemo da kažemo da smo nešto uradili. Drugačije je jako teško. Imaćemo destrukciju koja ide stalno od gore i stalno će se pojavljivati ovakvi problemi. Zato ja kažem da je taj pragmatizam vrlo važan, jer pragmatičan stav u stvari poboljšava identitet umetnika, ne guši ga. Imamo pogrešan način razmišljanja. Znači, mi moramo da se borimo za taj lokal koji će izgraditi jasnu strategiju i da na neki način primoravamo ljude iz političkih partija koji su u lokalnim vladama da se te stvari implementiraju i da ne dođe do promene svakih 4 godine da se menja kulturna politika, nego da postoji jedan ustaljen, dugoročni plan, sistem ne destrukcije, nego gradnje.
Zorane, klimate glavom.
Pa da, ja bih se složio sa tim, ali kažem da zaista isto definitivno, znači taj edukativni nivo mora da se promeni, znači zato što je on se u grčevitu tom borbi za opstanak, oni teraju svoje studente da pišu potpuno, da falsifikuju stvari kako bi ostali na tim mestima, umjesto da se stvar razvija i da dođe do stvaranja jedne mreže i da se stvari razvijaju.
Ajde da vas pitam samo za kraj brzinsko, nažalost vremenski smo ograničeni, koliko je po kulturu opasno da se vezuje za aktualnu političku vlast? Znači,
pa vidite u čemu je problem. Znači, mi još nismo dostigli taj nivo kakav je recimo u Rusiji, na sreću. Jer ima jedan dobar primer. Do koje mere mogu stvari da budu vezane i da se na brutalan način prikazuje? Ovo sa Marinom Abramović je jedna granična stvar. Znači, to može da bude i dobro i loš. Znači, i mi ćemo to tek videti. Šta će biti sa tim? Znači, i evo, sad mi pričamo na pola puta u stvari toga. Znači, tu postoji i oprema, najzad da može izložbe se raditi. Da prvo i vidimo da se rade izložbe profesionalno. Međutim, imamo primjer da je, kada je prvi put prodata jedna fotografija preko $1 milion, to je bila onako senzacija, čak i u Sotbiju. Međutim, nakon toga je krenulo se prodaju neke fotografije živih umetnika za $1 million i onda se 2010. godine pojavila među 10 najprodavanijih, najskupljih fotografija, pojavila fotografija Dmitrija Medvedeva. Znači, ovo govorim kao jedan drastičan primer veze kulture i politike. Znači, Dmitrij Medvedev, koji je političar, koji je snimio jednu zanimljivu fotografiju, ona je prodata za $1.700.000. I ona je sad pala na 22. mesto, međutim, sa tom cenom, pošto među vremenu su te cene skočile, međutim, ona je tada bila među 10 najskupljih fotografija na svetu. Znači, to je jedna brutalna pokazivanje sile da neko može da uzme, da jedan amater može da uzme. Mi smo na pola puta u tome, recimo, i tu granicu ne smemo da pređemo. U tom smislu mislim da ova izložba Marina Abramović sada taj putokaz da vidimo da li ćemo na tu stranu ili na neku drugu stranu. Jer Rusije su imali vrlo, jer nije problem što kod Rusije nije problem naoružanje, problem je meka moć, oni to nemaju. A imaju sa čim, recimo, neki tajkun koji je kupio to, mogu da kupi fotografiju Ročenka i da Rusija sebe kao baš nacionalno predstavi među 10 najboljih, najskupljih fotografija da ima jednog Ročenka, što bi bilo sasvim normalno, a ne Dmitrija Medvedeva. E, to je brutalan primer veze politike, do koje mere može da ide, tako da mi ne smemo budemo nezadovoljni. Znači, znači, ovo je, ja mislim, veliki test.
Biljana, da li biste vi završnu reč?
Pa ja bih samo dodala da slažem se sa kolegom i moram da kažem da je to dokaz da mi nismo demokratsko društvo. A pošto Znači, to je stvar demokratskih društva, stvar demokratije. Znači, Rusija je autoritativna država i mi spadamo u taj se. Ne toliko kao Rusija, ali eto da. Znači, ja sam za demokratiju, ja sam za razvoj demokratskog društva, za razvoj kulturnih stubova, za razvoj kulture od lokala ka gore i mislim da je to jedini način i da su to evropski koncepti koji mi treba da podržavamo i mislim da nam je tu mesto.
Samo pojašnjenje, Sotheby, gde je prodao tu fotografiju? Gde se nalazio Sotheby? Sotheby u Moskvi ili Sotheby u Londonu?
Ne. Dmitrij, ne govori, ja sam Sotheby pomenuo da kada je prvi put prodao, Andreas Gurski je prodao prvi put, pa je u Sotheby bili isto iznenađeni što je prešla cifra od milija. Ovo je, ja mislim, u Sam Peterburgu prodato, recimo, ali nebitno. Znači,
budući da je to ipak firma koja dolazi iz Londona, ako se ne varam, pa je onda
ne, ja mislim
to sistem
da su,
koji omogućuje...
Ja ne znam baš detalje, ali mislim da su Rusi kupili ovaj, ali kažem, ako vodite upravo kulturnu politiku, onda, jer to su na neki način malo i nameštene stvari, znači, i svaka zemlja želi da se predstavi na neki način, ili, ne znam, ta internacionalna scena, pa su dobri fotografi odabrani, i sad je zaista ovo nešto što štrči, znači, a da je bio to Ročenko, bilo bi sasvim zasluženo, mogu da bude čak i na prvo mesto.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Hvala.
Poštovani slušalci, slušali ste razgovor sa Biljanom Mickov i Zoranom Naskovskim na temu odnosa kulture i politike u emisiji Sporovi o kulturi, a današnju emisiju za vas su pripremili Ivana Krstanović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević, moje ime je Mirjana Boba-Stojedinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2. Zora,